Annan september 1970, Ragnar Helgason, hlýð í Altafirði, Ísafjarðarsýslu.
Ég skal halda á þessu.
Já. Það fyrsta sem ég ætla að lesa inn eru pöttuvísur. En höfundurinn er ókunnur, þá veit ég að það er eftir kvenmann í Húnaþingi sem fluttist til Ameríku. En ég hef verið hrifin alla tíða kvæðinu og hef haldið því við frá barnæsku og það heitir Patta kvæðið. Snerti elli faxaflagð, flessu kerling nýðir pattað velli við það bragð í valin fjellum síðir. Hún fegurð bar í blóma snöll, bragð ég þar að lokki, hún nafnfræg var sín árin öll í rauðmara flokki. Hún rann með hýta ránar börrauð á lítinn hára, líkt sem þýti eldingur yfir fýtjar smára. Hún fór með halinn hvergi treg, hlaupað ala, þráði, beisla, svala, burðaleg og búksi, valangljáði. Hún sér að hósti, sveigði, munn, síndist, þjósti, stýra, upp með brjósti á randarun og reysti, gjóstug, svíra. Bisla fálan skust á skeið, skattnar strjálastu sáu, knesta báls og byrti leið, bult í stáli gráu. Hún tegði böndin í bislis frá, bragna hönd á svæði, nasir þöndustu þá út á þó var end af mæði. Þýtti keiri þegnum hjá þegi heyra, netti skvetti leiri, loftið þá líka eirun spennti. Hún stöðu góðum laxalá, lofst til góðan þáði, brekinu móðu, blái á brjóstum sjóðan áði. Hún hljóta á sundi, fjöru var frálið hrundið bóðum, rétt sem hundur ranga þar inni undir bóðum. Segir brjótur frægur flins, press á snótsi, gruni að fara skjóta, annan eins hann aldrei hljóta muni. Leiri blandast líka minn í...
Annan september 1970, Ragnar Helgason, bóndi í hlýði Altafirði í Norður Ísafjarðarsýslu.
Ég langa til að heyra hvernig það hljóma.
Fara með síðustu vissuna og svo...
Já. Já.
Leiri blandast líka minni loftnu mandin snúa, mun þó standa minningin meðal landsins búa. Segir brjótur frægur flins, press á snótsi, gruni að fara skjóta, annan eins hann aldrei hljóta muni.
Þú ætlaðir að segja mér hvernig þetta rak á þínar fjörur?
Já. Það var Símon Dalaskáld sem flutti þetta kvæði hér að Djúpi og móðir minn sáluga María Elísabet Jónsdóttir á Látrum í Mjóafirði var þá ung stúlka og Símon fór með þetta kvæði fyrir hana og aðra á Látrum og hún lærði kvæðið. En höfundin mundi hún ekki frekar heldur en ég búin að segja að það er eftir konu í Húnaþingi sem að fluttist til Ameríku. Og mig minnir að hún hafi sagt að hún hafi heitið Kristín. Heyrðu, manstu hvað hún heitir þessi þjóla?
Ég hef nú ekki heyrt neitt nafn á henni. Heldur hún hafi kallað henni nokkuð?